Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, a večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog blagoslovio i pozdrav za sve slušaoce Radija Svetigora.
Hvala oče Jeftimije. Evo da vas zamolimo da nam najprije tumačite Sveto Evanđelje na ovu petu nedjelju časnog posta, gluvnu nedjelju.
Pa evo već ulazimo pri kraju posta, takozvana gluvna nedjelja, peta nedjelja. Svaka od ovih nedjelja posta označena je nekim specifičnim nazivom koji je u vezi istorije crkve, dogmatike, etike za pojedine ličnosti.
Pa da, oče, zašto baš naziv gluvna nedjelja i da pomenemo da je posvećena Svetoj Mariji Egipćanki?
Jeste, ova nedjelja je specifična, se zove, prva se zvala Pobjeda pravoslavlja, druga je posvećena Grigoriju Palami, treća časnome krstu, četvrta Jovanu Lestičniku i svaka od tih nedjelja ima svoju duboku poruku. A ova se neobično zove gluvna nedjelja jer već ulazimo duboko u post, pri kraju smo posta. Pa kao kad kažemo na primjeru, to je bilo u gluvo doba noći, to je već znači podmakla noć, već je velika tišina, ćutanje. Tako i ova nedjelja se zove gluvna jer nas posjeća da smo pri kraju posta i da se posjetimo najviše pokajanju, da se malo osamimo i da ne popuštamo u našem podviku, nego čak i da povećavamo naš podvik, jer cilj nam je da dočekamo vaskrsenje, ne samo kao dan, nego i vaskrsenje naše duše. Pa tako i ovoj nedelji imali smo službe koje nas negdje pobuđuju na podvik, tako smo imali kanon Andreja Kritskog, u prvoj nedelji smo ga čitali 4 dana, sve to 4 dana sabrano je u jednom danu koji smo mi čitali u četvrtak uveče i onda imali smo i u srijedu uveče, tačnije, i imali smo akatis presvetoj Bogorodici, dakle 2 bdenja i onda su i češće službe liturgije, tako da je ova nedjelja već pobuđuje nas, jer ipak poslije prve nedjelje odmah mi, ako je ona stroga, već kasnije čovjek nekako relativizuje, popušta u svom podvigu i onda nas ova nedjelja ponovo pobuđuje na podvig i posjeća nas da ne popuštamo u svom podvigu, nego koliko nam je mjera i da ga pojačamo i da dočekamo tako i vaskrsenje svoje duše. Pa zbog ta se zove gluvna nedjelja, a i posjećena je Marije Egipćanki, to je to naše čutanje, to zalaženje u pri kraju posta, dakle da se svesedimo na sebe, da popravljamo sebe i da doživimo negdje pokajanje, kao što je doživjela Marija Egipćanka. Pa tako i današnje evanđelje posjeća nas na to da treba da malo i postradamo u smislu da se borimo protiv starog čovjeka, protiv naših navika, protiv strasti i želja. Tako je, i to je neka vrsta stradanja. Tako je i današnje evanđelje govori nam o smislu stradanja sve u svemu. I Gospod je nekoliko puta govorio u svim evanđeljima svojim učenicima, i to baš kad iscijeli nekoga, kad ovako djeluje da se proslavi na zemlji, on i govori da će on postradati, da će ga književnici i fariseji uhvatiti i predati nezabožcima, da će ga oni narugati mu se, da će ga šibati, da će ga pljuvati, da će ga razapeti, da će treći dan vaskrsnuti. E, tako je i u ovom današnjem evanđelju govori svojim učenicima baš o tome stradanju, šta će se njemu desiti. Međutim, eto koliko su učenici bili 3 godine, gledali su čuda, dakle isceljenje i bolesnih, vaskrsenje mrtvih, slijepih, gledaju utišavanje bure na moru, dakle sva čudesa, i sve su gledali, bili blizu Gospoda. Ipak su to loše shvatili, to njegovo stradanje, o čemu se tu radi, da će treći dan vaskrsnuti. Pa tako je jedan od dvojica braće, Jakov i Jovan, dvojica od apostola, pitali su ga da li može Gospode da kada ti dođeš u carstvo svome, da i mi budemo blizu tebe sa desne i lijeve strane u carstvu tvome. Jer oni su smatrali da će Gospod da se zacari u Izraelju. Oni su na stari način posmatrali to njegovo carstvo na zemlji, da će biti, da će on uspostaviti novo carstvo posle Davida slavnije, a da oni budu uz njega blizu. A onda im je Gospod rekao, vi ne znate šta tražite. Možete li čašu piti koju ja pijem i kršiti se krštenjem koji se ja krštavam? Oni su rekli da možemo. I onda Gospod kaže, eto, dobro, onda čašu ćete ispiti i koju ću ja piti i krstit će se krštenjem koji se ja krštavam. A da dam mjesto vama nije moje, nego koje mi je pripremljeno. Dakle, Gospod im govori o stradanju, o mučeništvu, dakle, da li su oni spremni na to, vjerojatno da su oni tada i postidili u tom trenutku i razumijeli se u čemu govori, i onda se rekli ipak da možemo, da su oni spremni na mučeništvo. I Gospod im govori, dakle, posredno da nije riječ o ovome carstvu na zemlji, nego koji im je Otac pripremio, dakle, oni će dobiti to carstvo, ali potrebno je da bi dobio čovjek slavu i da postrada. Obično je bilo u paganskom svijetu važna slava, i neki svaki čovjek u sebi ima tog starog čovjeka i traži slavu bez neke muke i stradanja, a Gospod govori da je potrebna istinska slava da bi čovjek zadobio istinsku slavu od Gospoda, onda je potrebno da strada. E, tako je i on njima rekao da je potrebno da se, dakle, mučeništvo, da bi zadobili carstvo nebesko. 10 učenika, kaže, su se rasrdili na ova 2 učenika zato što su tako istupili, a to je, oni su nesvjesno otkrili sebe da oni isto tako razmišljaju. Oni nisu rekli, zamjerili njima dvojici radi carstva nebeskoga što su oni tražili to mjesto, nego su bili negdje zavidni. Zašto baš oni da sjede pored Gospoda u tom novom carstvu kad bude velika moć i slava Gospoda i na zemlji kako su oni zamišljali, i zašto njih dvojica baš da sjedu? Dakle, i oni su tjelesno razmišljali, nijesu na duhovan način posmatrali koje to carstvo Gospod nudi čovjeku. I oni su, dakle, u tom trenutku negdje se raspravljali o tome ko je veći od njih, a Gospod je rekao ako hoćete da zadobijete veću slavu i da budete prvi među ljudima, onda radite suprotno što radi na zabožački svijet. Dakle, ko hoće da bude prvi, neka bude svima sluga. To je sasvim nešto novo, nova vijest koju donosi Gospod za paganski svijet. I kaže, carevi vladaju nad narodima i velikaši vladaju nad narodima, gospodare narodima, ali ko vas ne bude tako, nego hoće bude prvi, neka služi svima. E sad on govori da nije važno kad čovjek ima vlast kao formu i da mu je važno bogatstvo i slava i počast, nego je može i taj položaj, neki čin i neku vlast da bude korisna ako se služi ljudima. A isto tako i u svakodnevnom životu koji nema čovjek koji se bavi nekim nižim poslom, isto tako može biti veliki ako služi ljudima. Služi iz ljubavi, dakle, prema ljudima. A to je Gospod, sve što je govorio, on je to dokazao svojim životom. Tako je Gospod, vidit ćemo ovu zadnju nedjelju kako je on pravo učenicima noge. Dakle, Gospod koji je stvorio vidljivi i nevidljivi svijet, koliko se ponizio, govorim o smirenju, o stradanju. Dakle, on to nije radio zato što je bio neki rob i sluga, nego iz ljubavi je pravo njima noge. Dakle, govori Gospod da je služba ljudima iz ljubavi najvažnija i tako bi se, kad bi to ljudi radili, zavladilo bi carstvo Božje na zemlji, jer gdje ima ljubavi, onda je i očigledniji Bog, onda ljudi lakše spoznaju Boga. Zbog toga imamo onaj poziv na liturgiji, ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovjedali Boga, Gospoda. To ljubimo jedni druge, to znači požrtvovanje za druge, da služimo druge, da se osjećamo drugima, da pomažemo drugima, da se molimo za druge. I onda tako Gospod, kad ima ljubav i požrtvovanje, onda se otvaraju srca mnogih ljudi i otvoreni su za Gospoda koji je sama ljubav. I sam je Gospod dalje služio do stradanja na krstu, sve iz ljubavi prema čovjeku, i ponizio se, rođen u pećini, pljuvan, šamaran, dakle sve ono što bi čovjek pomislio najniže i najponiznije što bi doživio u ovom svijetu, to je Gospod se radi nas izdržao i vaskrsnuo, dakle, treći dan na krstu i tako nas spasio od tri najveća naša neprijatelja, grijeha, đavola i smrti. Gospod nas uči u ovom evanđelju da iako se čovjek dobro podvizava, iako napreduje duhovno, da ipak ne zamišlja gdje će on biti u carstvu nebeskom, ko će biti među prvima u carstvu nebeskom, nego da više se bavi tim kako će on provesti do kraja taj podvig na zemlji, da li će izdržati do kraja, a ne gdje će zauzeti mjesto u tom nevidljivom carstvu koje će biti na kraju svijeta i vidljivo carstvo Božje. Sad govorimo carstvo nebesko, da je važnije da služimo ljudima i da stradamo iz ljubavi i da razapinjemo starog čovjeka, jer vidimo eto koliko su apostoli 3 godine bili sa Gospodom, pa se nijesu smirili, imali su te pomisli o bogatstvu, o vlasti koje negdje zaokuplja svakog čovjeka, svjesno ili nesvjesno. Dakle, da ne vjerujemo sebi, tek kad su apostoli zadobili Duha Svetoga, onda su bili spremni na žrtvu i da stradaju za Gospoda, i najveći njih, broj njih osim Jovana Bogoslova, je zaista mučenički stradao za Gospoda. Isto tako, oni koji osjećaju da su mnogo griješili, da napadaju u očajanje, ali ako ne napreduju u podvigu, da ga pojačaju podvig, da se usredsrede na same sebe, da prate svoje misli, osjećanja, želje, čula, da se pokaju, i onda će isto tako napredovati u carstvu nebeskom. I zbog toga je ova nedjelja posvećena i Mariji Egipćanki. Predivno žitije koje smo čitali na uporedu sa kanonom Andreja Kritskog, pokajnim kanonom. Napisao ga je Sofronije Jerusalimski, to je bio jedan vrlo obrazovan čovjek toga vremena. On je zajedno sa Maksimom Ispovjednikom borio se protiv jedne jeresi koja se zvala monotelitska jeres, uglavnom jedno pogrešno učenje o našoj pravoslavnoj vjeri, a kad je pogrešno učenje, onda je i spasenje problematično. I oni su, naročito Maksim ispovjednik, malte ne čitavom istoku, oni su bili najznačajnije ličnosti, jer skoro sva crkva je tada pala u jeres monotelitstva, u kojem sad nemamo vremena toliko nešto reći. Tako da je on napisao to žitije koje je čudesno, i on na početku žitija kaže koliko ono čudesno da je i koliko su tu nadprirodni događaj u tom žitiju, da je on radi Gospoda i radi slave njegove nije sakrio taj događaj, da je zaista on istinit, da li se jednoj razotnici, djevojci Mariji, koja je od 12 godina razotno živjela, sve do 29. godine, 17 godina je živjela razotno, jedna baš od ređih razotnica je bila u Egiptu, i desilo se da je vidjela jedan brod da ide za Jerusalim, i ona je poželjela da ide sa njima, i tako je otišla, i nije imala i novca, ali je tako i na samom brodu, dakle, prodavala svoje tijelo, razotna bila, i kad su stigli u Jerusalim, u samoj crkvi, kad su htjeli narod uzeti da se pokloni časnom krstu, ona je sama isto tako ušla s narodom, i ona je poželjela da vidi časni krst, i ušla je u sami priprat u crkve, dakle, prvi dio crkve, glavna vrata, kad je pokušala da uđe s narodom, nije uspjela da uđe, kao da je neka nevidljiva sivila zadržala, i ne samo da je jednom probala, nego 3-4 puta da uđe, i nije mogla da uđe u glavnu crkvu i da vidi uopšte časni krst. I to je toliko potresno na nju djelovalo, ona je u ćošku priprate prednjeg dijela crkve doživjela potres, ono duboko pokajanje, i zavjetovala se, bila je tu preko puta jedna ikona Bogorodice Presvete, da će skroz promijeniti svoj život i da je ona Bogorodica bude podrška na tom njenom putu. I tako se molila i dugo plakala, i kada je kasnije pokušala da uđe, zaista je uspjela da uđe u crkvu i cijelila je časni krst. Vratila se ponovo do ikone i pomolila se šta bi ona to trebala da radi, gdje da se spasi. Došao je jedan glas da ona ide preko Jordana u pustinju, da će tamo naći spasenje. Zaista ode, uzme, imala je samo jedan čovjek dao usput nešto novca, uzela je 3 hljeba i sa ta 3 hljeba je otišla u pustinju. Podizala se 47 godina u pustinji. Jedan starac Zosima, jedan monah, koji je bio podvižnik i zaista uzvišenog života, imao je pomisao da je on prošao sve podvige, da je dosta i savršen, i želio bi da vidi ima li ko još savršeniji od njega, da se nauči od njega, i od anđela dobije glas da ide u jedan manastir i da će dobiti odgovor na to njegovo pitanje. Blizu Jordana bio jedan manastir, kod njih je bio običaj da idu za vrijeme posta monasi u pustinju, tako da se podizaju za vrijeme ove 40-ce koje mi sada postimo. I tako je on otišao daleko, duboko u pustini, imao je susret sa Marijom Egipćankom, i čak je mislio da je priviđenje, dakle, vidio je jednu ispoštenu priliku sjede kose, i onda je ona, kad je primijetila da je on vidio u pustini, onda je počela da bježi, a on je i trčao i sustigao, iako je bio star, i onda ona ga je zamolila da, i to ga je uslovila imenom, da joj da nešto da obuče. I tako su oni ustupili u razgovor, i on se divio kako Bog skriva svoje molitvenike, i vidio je koliko je ona uzvišena i blagodatnija u podvigu od njega. Vidio je kad se moli da je iznad zemlje, stoji drugi put kad se sretali, prelazila je preko Jordana, preko rijeke, po vodi. I tako su razgovarali, spričali mu je ona svoj život. I tražila mu je da donese sljedeće godine isto časne darove da se pričesti, i sljedeće godine da je pogrebe. Dakle, on je pričestio, i dogodne kad je ustao vrijeme, htio da ponovo ide kod nje, ona je našao je upokojenu, i iznad njene glave pisalo je da se upokojila isti dan kad se pričestila, i da je prešla jedan veliki je prostranstvo koje treba pješačiti 20 dana, ona je isti dan stigla na to mjesto i tu je on sahranio, i to isto je malo čudesno kako je jedan lav iskopao koji je došao tu, pošto on nije imao snage, star nije imao slučaj da iskopa grob, i iskopao je grob taj lav i onda je sahranio Mariju Egipćanku. I tek je tada počeo da priča, pošto ga onome ga je zavjetovala da ne priča o njoj dok se ona ne upokoji o toj čudesnoj ličnosti koja je to 47 godina se podizavala u pustini i imala je takva teška iskušenja i demonska, i to vraćanje na stari život, i sve to prebrodila i bila zaista velika i molitvenica za čitav svijet i za narodi. I to žitije tako je nadahnuće i budi duh čovjeku da na podvig i nadu i na milost Božiju. Tako da je ova nedjelja postiče nas na to da shvatimo šta je smisao stradanja, da Gospod radi Gospoda, da je uvijek blizu nas Gospod, da nam daje utjehu, da imamo smisao da idemo u Carstvo Božje. I da na taj način se zavolimo Gospoda, pokajemo se i da ne klonemo. Dakle, bilo šta da smo radili u životu dok smo godno zemlji, imamo nadu na pokajanje i na milost Božiju, i čak Gospod eto takvih grešnika pravi velike svetitelje kao što je bila Marija Egipćanka.
Hvala vam, oče Jeftimije, na ovom podsjećanju na svetiteljski lik prepodobne Marije Egipćanke, koja treba da nam bude primjer uvijek u životu, a posebno u ove dane časnog posta i u ovoj petoj nedjelji pred strasnu sedmicu i pred kraj posta. Oče, evo da mi nastavimo sa temama naše emisije. Juče smo proslavili veliki praznik svetitelja iz roda našeg, prepodobnog Simeona Dajbapskog, pa da podsjetite naše slušaoce na svetiteljski lik svetog Simeona.
Pa evo, Crna Gora je ovako mali prostor da ima tako velike svetinje kao što je i naš Simeon Dajbavski, što bi rekli naše gore list. Ja prvi put negde početkom 90. kad sam boravio u Ostrugu kao student, pročitao sam tu knjigu koju je napisao blaženo počevši vladika Filohije, i tada on još nije bio proglašen svetitelj. Ja sam, kad sam pročitao tu knjigu, sve mi je ličilo na neka žitija što čovjek čita, tako osjeti u duhu, i tek kasnije proglašen je on za 15 godina od 20. Čini mi se da je on 2010. 11. proglašen za svetitelja, a on je porijeklom sa Cetinja. 1854. je rođen, zove se Savo Popović, i roditelji su mu rano umrli, i onda se on posvetio najviše Bogu, i bila mu je sama porodica pobožna. Išao je u Kijevo, tamo je učio srednju bogoslovsku školu, kasnije i fakultet, duhovnu akademiju, i nadahnjivao se samim svetiteljima Kijevsko-Pečeskoj lavri, koji je bio u Kijevu. To je zaista, evo i danas je aktuelna, nažalost, velika iskušenja doživljava Kijevska Pečeska lavra. U njoj ima i donje i gornje peštere, ima oko 125 svetitelja, koliko se mi čini, i pretežno su iz 12. i 13. vijeka, malo ne 70%, i sve su im mošti očuvane. Jedan centar duhovnosti i kulture, to je prvi, na primjer, istoričar se pojavio, Nestor, uopšte u Rusiji, to je kolijevka Rusije, duhovnosti i kulture, i tu je protiče rijeka Dnjepar, tu je, su kršteni, počelo je krštenje Rusije. Dakle, sama Ukrajina, Kijev je centar duhovnosti, kolijevka svih Rusa i Ukrajine i Rusije. Tu je on proveo se negdje do 29. godine i onda se vratio u Crnu Goru, nadahnut i obrazovan podvizima, i obrazovanje stekao solidno u to vrijeme. Boravio je u Ranjini kad se vratio, kasnije u Ostrugu. Sad ima interesantno žitije kako je jedan čoban čuvao gdje su sad Ajbabe stado i kako mu se javio jedan mitropolit u odeždama. Čobanče nije znalo mnogo o pravoslavlju, ali je taj iz, kao zlatnim odeždama da je bio. Kažu da je to bio Ilarion, učenik Svetog Save, i govorio mu da tu se nalazi crkva, katakomba, i taj dječak je kasnije otišao kod Simeona u Ostrog, ispričao mu sve to, a i sam je Simeon negdje želio neko mjesto podizavanja da se odvoji, da se posveti samoj molitvi, i to mu je bilo idealno. Kad mu je to taj dječak ispričao, vidio da je to istinito i tako je otkrio katakomnu crkvu. Ona je bila, kažu, 703 metra, i kasnije su kopani dalje sa strane tuneli, i on je sam tu crkvu freskopisao. Ona je urađena, te freske su malo od vlage propale, ali su imaju tu ljepotu, čistote i čednosti. Urađene su u baroknom stilu, ali same freske odražavaju čistotu samog njegovog života. Tu se on podizavao i živio i razvio taj manastir, posjetioci su dolazili sve do 41. godine, i on je predvidio i rat da će nastati, i molio je Boga da ne doživi to stradanje. Zaista, Boga je uzeo 1. aprila 41. godine, a već znamo da je 6. aprila bombardovan Beograd, da je počelo rat u veliko u našem narodu. Kod njega je dolazio po predanju i dokazano je Ava Justin Popović. Kažu da je i vladika Nikolaj Velimirović dolazio kod njega kada je pisao prolog, pa mu je davao i žitija. Dakle, jedan veliki svetitelj i sami manastir je atraktivan. Posjete su velike i tu je naša utjeha, kad malo i voti nas i malodušnost, kad priđemo svetiteljskim moštima, kad se pomolimo, oni nas ohrabre. Tako i naš Simeon Dajbovski, novojavljeni svetac, još jedan naš molitvenik pred Bogom u centru Podgorice, eto, koja se razvija, preko 200.000 stanovnika, i samom eto srcu Podgorice nalazi se taka svetinja, i nadamo se da će sve više ljudi dolaziti i moliti se Bogu i našem Simeonu Dajbovskom.
Idemo u susret još jednom velikom prazniku, prazniku blagovijesti Presvete Bogorodice, koji ćemo proslaviti u petak 7. aprila. Oče.
Da, ova nedjelja poklapa se, odmah nam je posle blagovijesti Lazareva subota i cvijeti, dakle tri praznika jedan za drugim, i to je baš lijepo pošto je zadnja nedjelja, posvećujemo se velikom podvigu, strasna stradalna sedmica, i blagovijesti su prvi vjesnik radosnog života, nečeg novog u ovom našem svijetu. Javio se arhangel Gavrilo i Bogorodici, djevojci od 15 godina, i rekao je: raduj se, blagodatna. Njoj se i ranije imala je posjete od anđela, ali se čudila tom pozdravlju: raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. I onda je govori da će ona začeti Sina Božijega, koji će biti spasitelj svijeta od Duha Svetoga. I ona pristaje smireno, evo, sluškinje Božje, i smirno je prihvatila taj poziv. I taj poziv, njeni to prihvatanje, je presudno za sudbinu čitavog čovječanstva, i onih koji su ranije živjeli, i mi koji danas živimo, i onih u budućnosti koji budu živjeli, jer tada počelo spasenje svijeta, odnosno tada počinje začeće Gospoda našeg Isusa Hrista, koji postaje čovjek. Dakle, Sin Božji koji je rođen prevječno, rađa se i kao čovjek, postaje Bogo čovjek, i posle u vječnosti je preuzeo našu prirodu, vaskrsu, preobraženu, i tako se najviše približio nama. I to je stvarno utjeha kad čovjek pomisli da je Bog naš između ostalog i čovjek. Jer da Bog postane čovjek, to su imali skoro svaka religija, filozofija negdje imala tu čežnju da vidi Boga, da ga dodirne, a između ostalog i da doživi kako je biti ovdje čovjek na zemlji, da ne bude Bog daleko. I on takav jedno smireno pojavljivanje Boga među ljudima, koji je preuzeo našu prirodu, koji je gladovao, koji je se stradao kao mi, samo što nije imao grijeha. I to je nešto veličanstveno i za sva vremena nadahnuće kad malo razmislimo o tome. Eto, blagovijest su ti, kad bi možemo i reći, blaga vijest ili radosna vijest, da se javlja Gospod na zemlji, da će nas on spasiti od grijeha, smrti, đavola, ono što stvara naše muka, što nam zagočava život i što stvara besmisao života, što ako čovjek živi i umre, kakav onda smisao i radosti i tuge i plača i kako je teško živjeti uopšte na zemlji ako nema utjehe od Boga, jer sva zla što imamo i muke i unutrašnje i spoljašnje su od grijeha, a gdje je grijeh, tu je najblizu đavo. A uvijek kad osjećamo i neku muku i strah, to je se strah od nestajanja, od smrti. Tako je, smrt nas drži, kako kaže apostol Pavle, u ropstvu do prije pojavljivanja Gospoda Isusa Hrista. Kad čovjek u sebi osjeti blagodaću i Duhom Svetim radost i vječni život, duboki mir, nešto božansko, a to je prilika, dakle, u ovom postu, onda osjeća da je Bog pobjeđuje u njemu grijeh i prolaznost, i to što osjeća, to prelazi i u vječnost, kako kažu sveti oci. Tako da je blagovijest su radostan praznik, oni se uvijek slikaju carskim dverima, znači ona vrata na ikonostasu kad je sveštenik otvara ih, tu su prikazane uvijek blagovijesti i tu se i otvara carstvo nebesko simbolično, oltar je simbol carstva nebeskog, a blagovijesti su početak evanđelja, odnosno radosne vijesti. Arhangel Gavrilo, jedan od sedam najvećih anđela koji su blizu Boga, on je blagovjesnik i on je javio tu radosnu vijest Bogorodici. Naša smirena Bogorodica je prihvatila taj poziv i tako isto veliku ulogu u istoriju svijeta imaju Joakim i Ana, njen otac i majka Bogorodice, koji su bili najčistiji po svetim ocima, najčistiji par od postanja svijeta. Zbog kada se zovu Bog oci iz te časti. Jednostavno, možda bi se i ranije javio Gospod na zemlji, ali su u tom vremenu oni bili najzreliji, najčistiji, Joakim i Ana, i takav porod koji su izmolili od Gospoda molitvom. Rodili su jednu čerku koja je časnija od Heruvima i slavnija neuporedljivo Serafima iznad nebeskog svijeta, najbliža Bogu, i nema te religije, filozofije koja je tako uzdigla ženu kao što je to hrišćanstvo. Eto, znamo u Starom Zavetu kako je žena bila i ponižena, a sa hrišćanstvom, odnosno, ispunjava se ona evanđelska riječ, ko se unizi, taj će se uzvisiti, tako i za ženu. Ona postaje u hrišćanstvu ravnopravna u dubokom, dubljem smislu sa muškarcem, a Bogorodica čak je časnija od Heruvima, slavnija neuporedivo Serafima. Jovan Krstitelj kažu u evanđelje, najveći od žena, rođeni od žene, a Bogorodica je to naša zastupnica i pomoćnica, ona je najbliža Bogu. Tako da je ovaj praznik zaista, kad se udubimo, i uvijek prije praznika trebamo malo pročitati o tome prazniku, o čemu se radi kad idemo na službu, i da bi naš um učestvovao u toj slavi. Mi smo pokoljenje koje treba racionalno, tako smo i vaspitavani, kad racionalno nešto saznamo, da onda i bolje i povjerujemo i učestvujemo više u nekom praznovanju. Tako je i ovaj praznik treba pročitati nešto o njemu i udubiti se u tome šta se radi, kakva je to blaga vijest, šta je ona značila za nas lično, šta za čovječanstvo, za naše prijatelje, za sve nas, i koliko je su ovi praznici i ovi dani važni. I ovo nam je prilika, dakle, ove dvije nedelje da osjetimo nešto božansko i uvijek ćemo se vraćati na tu blagodat, i čak i čitave godine zavisi nam kako živimo, zavisi nam od ove četrdesnice, da li ćemo iskreno i po mjeri koliko možemo iskreno da se podvizamo i da doživimo vaskrsenje na pravi način.
Oče Jeftimije, predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu posvećenu Majici Božjoj, a da potom pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Надежду не надежду. Христа истина у Бога. Радуйся, невесто, не невестная, а Аронов жезле прозявший, сосуде тихой радости. Радуйся, невесто, не небесная, всех сирых и вдов утешение, в бедах и в скорбях помощи. Радуйся, невесто, не небесная, священная и Всепетная. Радуйся, невесто, не небесная, преклони ко мне милосердие Божественного Сына. Радуйся, невесто, не небесная, припадая, взываю ти. Радуйся, невесто, не небесная.
Питайте свештеника.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da podsjetimo da večeras na naša pitanja odgovara jeromonah Jeftimije, iguman manastira Piva. Ako ste propustili prvi dio emisije, moći ćete ga naći na internet sajtu našeg radija. Oče, da nam kažete nešto u nastavku naše emisije o bogosluženjima u toku naredne sedmice časnog posta. I uopšte o smislu i značaju časnog posta, o tome kako da se na što bolji način pripremimo da se na praznik Vaskrsenja Hristovog sjedinimo u svetoj tajni pričešća sa Gospodom našim, jer kako vi rekoste na početku emisije, naš cilj je ne samo da dočekamo Vaskrs, nego i Vaskrsenje naše duše.
Jeste, to je suština svih praznika, da ih i iznutra doživimo. Ova nedjelja posta je slična kao i bogosluženja su slična kao u ranijim nedjeljama. Isto su tako duža bogosluženja, metanije, ali imamo tri praznika koja su utješena u petak, subote i nedjelja. Imamo blagovijesti, liturgiju sa večernjom službom, i onda imamo Lazarevu subotu, koji se taj praznik se zove Mali Vaskrs, kada je Gospod vaskrsao svog prijatelja Lazara, kada on tamo kaže zaspao je, to je velika utjeha, više nije smrt kao ranije, da je ona, da sve duše idu u ad, nego već nagoštava Gospod da je smrt spavanje, dakle da duša prelazi u carstvo nebesko, zavisi da li čovjek vjeruje u Gospoda i trudi se, i smrt je jedan prolaz u carstvo nebesko sa vaskrsenjem Gospodnjim, otvoren je raj. Sve do tada, sve duše su odlazile u ad, sad smrt nije više tako strašna. I nekoliko mjesta govori Gospod kad vaskrsava i Jairovu ćer, ona spava, pa mu se oni posmijevaju. To bi mi sad, kad čovjek koji ne vjeruje u Boga, za njega je i za nas koji smo malovjerni smrt strašna, ali bar imamo nadu i ona nas krijepi. Ako čovjek koji ne vjeruje, onda je smrt za njega kraj. i onda je djelovao bi isto bi se tako i danas se posmijevaju kad se govori o vaskrsenju, o vječnom životu ljudi koji ne vjeruju. Tako je ovaj praznik je isto tako važan, zove se mali Vaskrs. I onda su cvijeti, isto prelijep praznik. Mnogi od nas se sjećamo u detinjstvu kako smo umivali sa cvijećem izutra. I taj bio običaj, iako se nije mnogo tada vjerovalo u narodu, ali su kao običaj i ti događaje su mnogo lijepe uspomene u životu kasnije, trajne. I taj praznik isto tako je mnogo važan i lijep. Jedno okrepljenje pred strasnu sedmicu, pred stradanje Gospoda Isusa Hrista, kad i mi treba da još više malo udvostručimo podvige i da postimo strožije i molimo se i da smo u svesređe nikakav neki veći posao ne treba raditi, ništa odložiti i putovanja, tu, osobito tu zadnju nedelju, nego se najviše susrediti dakle, na ove dane koji su mnogo važni za nas, a i za čitav svijet. Starac Pajsije govori, na primjer, da ona tri dana kad mi postimo trimire, da to po njemu drži svijet sam, opstanak svijeta. Toliko je on smatrao koliko je važno ovaj naš podvig, koliko možemo svi da prinesemo. Inače, što se tiče časnog posta, ima jedno opšte pravilo i kad čovjek to zna opšte pravilo, onda se nekako smirava ako ostupa od njega. Ovaj post je posti ko može najviše na vodi, i osim subote i nedelje, a jedino sede riba na blagovijesti i na cvijeti. Sad je važno da jedemo određeno vrijeme, neko određeno sebi kad možemo mi, između toga da ništa ne jedemo. E sad kad uzmemo da jedemo, da znamo da smo slabi, pa eto, pojedemo nešto. I tako jačamo našu volju. I samim tim da mi kod sebe pojavljuju se neke naše slabosti, tako bolje upoznavamo sebe. I uvijek treba da ustanemo malo gladni. E to je neko opšte pravilo, znači jesti određeno vrijeme, jednostavna hrana i da ustanemo malo gladni. I da probamo da ne jedemo ništa između tih obroka koje smo mi odredili to određeno vrijeme. I onda tako naše poznajemo bolje sebe, a čovjek koji poznaje sebe, to znači poznaje svoje slabosti. Kad upoznajemo svoje slabosti, onda imamo nekako pokajanje veće i razumijemo da i druge ljude, njihove slabosti, a onda se i molimo Bogu, imamo potrebu da se molimo Bogu i onda osjećamo i utjehu od Boga. Dakle, post i molitva treba da idu jednako, dakle, da nađemo neku mjeru i da ne bude, na primjer, strogo postimo, a ne molimo se. Ili samo ako odemo jednom na liturgiju nedeljom, a nemamo lično neko pravilo, bar u tom vremenu da se molim. I tako, kako kažu sveti oci, post i molitva su krila do Boga. I to je najočiglednije da u ovom periodu časnog posta mnogo je važno da zadnju sedmicu da se posvetimo baš molitvi i postu i da se usredsredimo na sebe. I važno je prije velike srijede, ima jedan lijepa sveta tajna ili osvećenja u srijedu uveče, otprilike mislim da je oko 17 časova negdje različite, ali pretežno je 17 ili 18 časova po crkvama, po manastirima počinje služba i sveta tajna ili osvećenja. Ona je ustanovljena, već pominje sveti Jakov, apostol, i ona je za bolne ljude, ali nije samo za bolesne u smislu fizičkom, nego i ona, ta tajna služi za oproštenje naših nesvjesnih grehova, oslobađa nam dušu, a prije toga mnogo je važno ispovijediti se. Ko se nikad nije ispovijedao, neka zamisli se malo nad sobom, pa onako zapiše na papiru šta je to on pogriješio i onda nekog sveštenika gdje živi u tom mjestu najbolje da kaže nikad se nije ispovijedao, pa da se ispovijedi. I oni koji se ispovjede, mnogo je važno sad da se ispovjedemo prije tajne ili svećenja, i neka to budu možda i nebitni za njega sitni grehovi, ali da ih zapiše, da se ovako malo preispita, može čovjek da sagriješi riječju, mišlju, dijelom, da može prema sebi da sagriješi, prema drugima i prema Bogu. E sad, prema tome otprilike da svaki čovjek ima savjest, pa važno je da zapiše u nekim tezama neke svoje grehove i tako da sa pokajanjem iskreno se ispovijedi pred Bogom, a sveštenik je ima to od Boga datu vlast kad pročita molitvu da se otpuste ti grehovi. Svaki čovjek koji se iskreno ispovijedi osjeća olakšanje na duši i onda shvata da je dobio oproštaj grehova i da su grehovi u stvari uzroci naših muka, najviše unutrašnjih tjeskoba, strahova, jer što zovemo mi psihičke nesigurnosti, sve to nestaje. I to kad čovjek to živi, zaista onda zavoli Gospoda i onda strudi da ne griješi. Mnogo je važno doživjeti to, tu iskrenu svoju ispovijest i pomoliti se iskreno s pokajanjem, i kad čovjek osjeti onda je shvata da je grijeh korijen svakoga zla i sav filozofija je u tome da se čovjek bori protiv tog svog starog ja koji je navikao na grijeh i čini mu se da to i nije mnogo toliko važno, i tek kad osjeti ovaj doživlja iskrenog pokajanja onda zavoli i Gospoda, i Gospod je uvijek blizu tu i utjeha i ukrepljenje, i onda tako se veže čovjek i tako napreduje a cilj je časnog posta, da ne zaboravimo da dobijemo saosjećajno srce i da oprostimo drugima i da zavolimo Boga, i čim čovjek doživi tako nešto utjehu, onda i drugima lakše prašta. Sa naša gnjev, nezadovoljstvo i ljutnja prema drugim, osuđivanje, znači da mi nismo nešto u redu iznutra. A kad čovjek doživi blagodat, onda lakše prašta. Da, to je naše prirodno stanje. I cilj časnog posta je ne toliko da se takmičimo jesmo li više mi postili na vodi nego neko drugi i da li smo ovaj post baš još više postili nego prije, to je isto važno, ali ako nemamo neka, na kraju posta se osjećajnije srce milostivije i da više volimo Boga, onda to promašili smo naš cilj. Cilj je da zavolimo i Boga i ljude preko posta, a ne kolika je količina, koliko smo se trudili, to je zakon i molitva i post su samo sredstva ovog cilja. Omekšamo srce, oprostimo drugima i da zavolimo Boga, da ne možemo bez njega, a samim tim onda i bližnje naše volimo, praštamo i pomažemo drugima. Preobražaj naše ličnosti, to je cilj časnog posta.
Oče, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca, da nam kažete nešto, koji su uzroci nastanka pomisli?
Što mi je negdje prije nekoliko godina jedan čovjek koji je tek počeo da ide u crkvu poslije 2-3 godine kaže, pa evo i čerke sam poudao, imam unuke, fin mi je posao, sve mi ide od ruke, ali eto, iznutra nekako nijesam zadovoljen, bazi sam nešto rastrzan, i to može, taj njegov iskreno to, taj govor možda se poredi sa dosta ljudi u spoljnjem smislu sve u redu, ali ipak čovjek osjeća u svom unutrašnjem biću da nešto nije sa njim u redu. Naša misao je, jedno mislimo, drugo osjećamo, nešto bi htjeli da radimo pa ne radimo, dakle uopšte nemamo saglasnosti našeg osjećanja, misli i volje, mi smo kao iznutra razbijeni često. I onda shvatamo da je čovjek negdje iznutra po prirodi, da sa njim nešto nije u redu. Sve kad napravimo i kuću novu i uzmemo novo auto i porodicu stvorimo i tamo mislimo sve smo zaokružili, onda počinju iznutra neke nevolje i ne možemo da kontrolišemo situaciju, nastaju neke tjeskobe što ranije nijesu bile, i shvatimo da je problem našeg bića negdje iznutra. Mnogo važno je iz polja, da li je neka vlast, da li će se promijeniti, kakvi su nam uslovi života spolja, ali je važnije ovo iznutra. I te zle pomisli koje odakle sve počinje, one su nam lakše ih je pratiti ovako kad je časni post. I onda tek tada mi postajemo oprezni, dakle ne smijemo primati pomisli. Ako mi mrzimo nekoga i tako žurimo kad nije post pa smo negdje na poslu ili žurimo i to samo i osjetimo zavis i pređemo preko toga. A kad smo sesređeni na sebi, već kako mrzimo, nešto nije u redu sa nama. Ako osjećamo zavis, nešto nije u redu sa nama. Mi moramo onda da se molimo Bogu i tražimo i oproštaj od toga čovjeka, bar iznutra, i samo Boga, i da se pobrinemo da nešto nije u redu sa nama. Da ne prelazimo lako preko toga. Odnosno, zle pomisli nastaju od strasti sa padom čovjeka, sa Adamom, koji je prestupio zapovjed Božju iznad iz raja, nastaju problemi sa ljudskom prirodom. Mi smo podložni strastima, odnosno mi se podloži smo sujeti, podloži smo gordosti, stomaku gađanju, volimo vlast da smo prvi, da smo pametniji od drugih, da se ističemo, volimo novac da smo bogatiji, da nam on stvara neku lažnu sigurnost, gnjevimo se, padamo očajanje. Sa našom prirodom, dakle, nešto nije u redu i tu prirodu smo mi naslijedili. I zle pomisli jednostavno nastaju od strasti. Botaj služi ovaj naš časni post da se mi molimo i da nas Gospod onda ukrepljuje, da nas uči, da ne puštamo zle pomisli. Ako puštimo zlu pomisao i ako je nadbacimo, onda ona zavlada. Kad počnemo da se raspravljamo sa njom ili je pustimo, ona ovlada osjećanjima i osvije naše srce, onda mi sprovedemo u dijelo neki grijeh ili tu zlu pomisao. I Gospod nas uči i sveti oci da se odmah borimo protiv zle pomisli. Kad dođe zla pomisao, mi odmah treba da se borimo. Da li je to bilo gnjev, da li je zavis, da li je bludna pomisao. U početku, ako je odmah odbijemo, onda se naš duh oslobađa i onda postajemo slobodni. I u tome zle pomisli jednostavno nastaju od naših strasti, našeg starog čovjeka, i naravno đavo ubaca upliv ima u naše misli i onda nam ubaca i često hulne pomisli ili neke pomisli druge. Ako ih prihvatimo, onda nastaju problemi. Tako da je važno da uvijek budemo budni preko dana, da ne zapostavljamo naš dan da nam je rutina, nego svaki dan da nam je zavisi od ćemo biti bliže Bogu, bliže sebi, bliže drugim ljudima, da budemo stalno budni i da se odbacamo zle pomisli i da se molimo Bogu koliko možemo.
Evo i sljedećeg pitanja oče naših slušalaca, koja je razlika između voljnih grijehova i onih učinjenih usled spleta okolnosti?
Pa najviše radi odgovornosti. Ako je voljni grijeh, to znači da je taj čovjek znao da je to grijeh i onda ga je i uradio. I onda ima veću odgovornost. Pustio je tu pomisao, iako zna da je zla, i ona je vladala njime i on je to uradio. A splet okolnosti, to bi podrazumijevao kao da čovjek nije odgovoran, jeste odgovoran. U varenim situacijama, na primjer, kad su neke katastrofe, kad je rat, kad je neka nebolja, kad ne možemo racionalno da kontrolišemo sebe, onda se mi pravljamo kakvi jesmo. Tu se vidi šta je u našoj duši, jer mi se često ponašamo, shvatamo da je nešto nemoralno i ne radimo to radi drugih ljudi i shvatamo da to nije dobro i da ne pokažemo sebe. I onda tako često ljudi koji su učestvovali u ratu, iznenade se od nekih mirnih ljudi, koliko imaju surovosti u sebi, koliko zla postoji u čovjeku, i pravi se taj strastveni stari čovjek na vidjelo u tim varnim prilikama. Mi smo uvijek odgovorni i sve zavisi od nas da li ćemo učiniti dobro i zlo, ali samo je u pitanju Bog to mjeri kako smo mi živjeli ranije, kojim okolnostima. Ali nikad nema kod svetih otaca da se nešto objašnja psihoanalitički kao uradio on taj grijeh, pa zbog toga što je imao djetinstvo nevolje, imao neku porodicu, to može biti olakšavajuća okolnost, ali ipak čovjek koji može i drugčije da reaguje. Ako je imao tako djetinstvo, može biti saosjećajan prema drugima koji su imali slične neprilike i uglavnom na nama je lična odgovornost da ćemo učiniti dobro ili zlo, a samo je dakle odgovornost manja ili veća, a to mi ne treba da budemo psiholozi prema drugim ljudima, to Bog mjeri, tako da je na ovo pitanje samo razlika da odgovornosti manje ili veće. Veći grijeh ima čovjek koji zna da je nešto grijeh pa ga namjerno čini, onda je to na neki način i hula na Boga, a čovjek koji nije znao pa nešto uradi i kad je tako okolnosti neke dese pa uradi, onda da je svjestan da to nalazi u njemu, da ne bude ponovo, to je samo radi okolnosti, može čovjek i u tim okolnostima da drugačije reaguje. I tako se da čovjek smirava i ne treba da paniči, tu je Bog. Ako se čovjek kaje, Bog će oprostiti, tako poznajemo svoju nemoć i to može prilika da nam bude da se više približimo Bogu i da se smirimo.
Slušalac pita, oče, da li molitva po samoj prirodi ima granicu nakon koje ona to prestaje da bude?
Pa sad u ovim vremenima malo je ljudi koji sad imaju da žive s ozrcanjem. Molite se i tako može da Bog tješi čovjeka, da prestane molitva i što kaže apostol Pavle, da li sam u tijelu i zvan tijela i da živi neku utjehu, neko mističko istupljenje iz sebe i doživi malo tog nevidljivog carstva Božjeg. Molitva može dakle da prestane kao mislena molitva i prolazi se u to stanje srcanja. Ali eto, u ovim vremenima nadamo se naravno da ima podvižnika koji to doživljaju u većim stepenu, manjem, ali u svakom slučaju to i kad čitamo podvižničke knjige često govori o tome, kao o istupljenju. Najzanimljivija od tih novih svetitelja Josip Isihasta, na primjer, Jefrem Arizonski, što je napisao tu knjigu, to je maltene naši savremenici, i da je moguće u ovom vremenu doživljavati takva stanja mistička, da oni prosto djeluju ukrepljenje, da i u ovom vremenima zavisi od nas koliko smo iskreni u trudu i molitvi, a negdje i koliko je naš stav iskren. Naprimjer, starac Pajs je navodi da Bog ne traži nekad od nas mnogo. Navodi jedan primjer kako je jedan mladić išao na Patmos, tamo je Jovan Bogoslov pisao Otkrivenje i treba da se pokloni tamo i da vidi te svetinje. I negdje kako je išao po gradu na putovanju, priđe mu jedna prelijepa djevojka i zagrli ga. I on je pomisli, pa nijesam ja došao ovdje radi provoda i djevojaka, i on je odgurne, ja sam došao ovdje radi Gospoda. I taj mladić uveče, on sad nije bio neki isposnik, molitvenik, ovako molio se uveče Bogu, javi mu se Bogu netvarnoj svjetlosti. Dakle, ima je to sozrcanje nevidljivo mističkog svijeta, javi mu se Gospod sam, dakle, u vidljivom smislu. Nije sad nešto da se podvizava, ali je bio u tom trenutku prema njegovom karakteru skroz krajnje postupio za Gospoda. Predao mu je svoje srce i to je Gospod nagradio. I Gospod vodi kad smo prema našim okolnostima i našem životu do kraja iskreni i donekle hrabri, i to Gospod onda nagrađuje. I nije cilj, opet kaže starac Pajsije, nije cilj sad mi da tražimo ta mistička viđenja, to uopšte ne treba tražiti, nego da se molimo Bogu pokajanja da imamo i da zavolimo Boga. Čak da se ne tražimo ni mir, ni blagodat, nego da zavolimo Boga. To je cilj i po svetim ocima, eto, starac Pajsije to, pošto je naš savremenik jasnije kaže, da zavolimo Hrista i da kažemo, i ako budemo u adu, ja ne mogu Hristo bez, Hriste bez tebe. Da, da volimo Hrista i da ne tražimo po svaku cijenu neka viđenja, to može biti opasno. Bolje da smireno se molimo i tako da je odgovor na to pitanje da je molitva ima dakle i te dimenzije da ona prestaje u sozrcanju ili istupljenju iz sebe.
Da li oče svako trpljenje na spasenje ili je za sve potrebno rasuđivanje?
Pa rasuđivanje je jedno od najvećih darova koje može da čovjek ima. Ono se dobija jednostavno od Boga prosvjećenjem i da čovjek bude razborit koliko čovjek da posti, koliko da nađe mjeru da se moli, kada trpi, da li je to njemu na spasenje, za Gospoda, za bližnjega. To je jedan opšti stav, to blagoslovenje o trpljenju i stradanje radi Gospoda i osmišljeno stradanje. Svaki suzu Gospod čuva, svako naše trpljenje za njega i post i molitva i obuzdavanje sebe. Ali uvijek čovjek treba da se saglasi sa drugim, kaže. Mudrost je u savjetu mnogih i čovjek ne može biti sam po sebi razboriti. Najveći i duhovnici i svetitelji imali su nekoga za savjetnika koji su iskusni da provjere svoja duhovna stanja koja su suptilna. Tako da uvijek treba sa nekim sveštenikom da se savjetuje čovjek o tim pitanjima duhovnim i da je da ima svoju sabraću gdje živi bar jednog ili dvojicu da može sa njimi popričati i razmijeniti sve duhovne iskustva. Ali eto, to je razboritost, je kažem, prosvjećenje od Boga, koliko čovjek više živi u podvigu, onda i Bog prosvjećuje čovjeka. Važno je smiren, kaže u psalmima krotkima, Bog pokazuje put da se čovjek ne uznosi, nego da ne misli da je sad nešto posebno što on radi, što posti i moli se, nego da je to neophodno i teško čovjeku ako to ne radi, ja zna da to treba raditi. I onda kad se čovjek smirava, saznaje svoje slabosti, onda upored vidi da je to rasuđivanje. A kad čovjek smireno, da je jače trpljenje, jer svjestan je sebe, svojih slabosti, onda razumije druge ljude i kad vidi čovjeka gnjevnog, onda osjeća isto osjećanje prema njemu. Ako se taj čovjek gnjevi, tome čovjeku nije dobro, ima mržnju. I onda se i moli za to čovjeka i zbog toga Gospod kaže da je mjerilo ljubavi da volimo svoje neprijatelje. Da njima nije želi čovjek, Bog da se svi spasu, i čovjek je po prirodi dobar, ali ta mržnja, gnjev, grijeh i đavo negdje unakaze čovjeka i zbog toga svaki čovjek koji je istinski hrišćan vidi nešto drugo dublje u čovjeku, u njegovo srce i kakav bi on trebao biti, onda mu žao tog čovjeka, ne u smislu ponižavanja, da mu je žao ne u tom smislu, nego da se osjeća sa tim čovjekom i žao mu da tako ne zna Gospoda, da ima jedan uzvišeni put, život, da je postoji mir, istinski radost, a sve zavisi dakle od našeg smirenja. I onda tako i jača trpljenje od ljubavi Božje koja u nama zavisi i trpljenje. Koliko više volimo, toliko i trpimo. I naravno, ne treba trpjeti nešto naivno i nešto što ne treba, koje nema smisla, ali ono što je za napredak našeg bližnjega i ono što je trpjeti za napredak ljubavi prema Bogu, treba potom mjeriti, ali eto, uvijek treba i drugi da savjetuje da savjetujemo sa drugima i onda ćemo rasuđivanje i našu razboritost sve više jačati uz pomoć Božju.
Sljedeće pitanje, oče Jeftimije, naših slušalaca, šta je čistota i gdje je njena granica?
Pa mi se molimo često, srce mi čisto sazdaje Bože i u meni Gospodu se molimo. Znači, mi naši trud i volja da imamo čisto srce, tražimo od Boga da nam očisti srce. I srce izlaze zle pomisli, kaže Gospod, preljube ubistva i sve ono što je zlo izlazi iz srca. I mi moramo da očistimo svoje srce da bi ispraznili sebe od misli, želja koje ne treba da imamo, i tako stvaramo prostor za Gospoda, ovo što smo govorili, da odbacujemo želje i misli, naše grešne navike, i tako preko posta i molitve i s pomoć Božju čistimo naše srce. Čim čistimo naše srce, čim se praznimo od tih naših tog starog čovjeka, tog našeg dvostrukog ja koji nas gnjavi, onda dajemo prostor i slobodu i širinu da se nam nastani blagodat Svetoga Duha, i onda mi ne možemo bez da živimo bez te blagodati. Kad nas ona napušti, onda je ponovo tražimo. I tako se ponovo onda trudimo i čistimo sebe. Čistota nema granice dok smo na zemlji. I čak su se i najviši svetitelji osjećali grešnim, jer su sagledali zašto je čovjek namijenjen i koliko je blagodati može da živi čovjek, i kad ostane bez blagodati, svaki pokret duše, svako uzdizanje na drugim ljudima uzrokuje i nestanak blagodati. Čak jedna misao mala možda nam poremeti, dakle, to naše stanje, jer čovjek se bori do smrti i ne treba da vjeruje sebi i da čisti sebe. Tako da granica čistote nema dok smo na zemlji, i cilj je da dostignemo bestrašće, što su i veliki svetitelji zaista dostigali, ali to uvijek su oni osjećali grešnije, što je paradoksalno djeluje, ali uvijek su takav doživljaj imali, su grešnije od svih ljudi, jer su shvatali da se ono što je dobro da su dobili od Boga, sve nešto što ne valja shvataju da je od sebe, toliko su sebe doživljavali na taj način. To su, dakle, dimenzije koje su skoro nama nepoznate, smirenja, i da kažu za sebe da su ništa, da su prah i pepeo, kako kaže Avram. To su, čistota je, dakle, bezgranična, i uvijek se molimo srcem i čisto, sada je Bože uvijek budni, uvijek svakog trenutka, minuta, sata treba čovjek da se moli Bogu i da čisti sebe i prati, jer jednostavno, kako kažu, đavo ne miruje i naše strasti ne miruje, uvijek su one aktivne, i čovjek po prirodi pasivno biće, najsklon od lenosti da se opušti, i onda ne primijetimo da smo upali neko stanje koje ne treba da imamo. Tako da čistota ide sa našim neprekidnim podvigom sve do same smrti.
Oče Jeftimije pita slušalac, koji je smisao toga što u pojedinim svetogorskim manastirima postoje kosturnice u kojima se čuvaju lobanje upokojenih monaha?
Pa kad sam bio na Hilandaru prvi put, nek 2003. godine, tamo smo ušli u tu kosturnicu gdje se čuvaju lobanje, ono sve poređano ovako po policama, i one su se razlikovale po boji, i taj monah koji nas je vodio, on je govorio o tome da ona lobanja koja ima ovako malo žućkaste koje su, da te lobanje projavljuju sve to života toga monaha koji je tu živio, ili ono kako smo još od starih naših baka je doživljavali kad kažu blagosilje nekoga, kost mu se zlatila. Eto, tako je i u Svetoj Gori. Ako ostane čitavo tijelo, to znači da je čovjek bio grešnik. Jednostavno tako Bog pravlja svoju silu, kod nas ostaju mošti, kao što je naš sveti Vasilije, sveti Petar Cvetinski. Tako je to na slavu Božju, osvećuje se tijelo, govori se o tome da postoji vaskrsenje i duše i tijela, i obožano tijelo Duhom Svetim, a na Svetoj Gori tako pravljuje Bog svoju silu da se poznaje. Svaki čovjek se raspada tijelom, ostaje u posti, jedino ako je neko bio grešan, onda ostaje pojedini dijelovi tijela ili tijelo, a svetiteljski život se poznaje po boji kosti ili po boji lobanje, one su poređane, dakle, ovako u policama, na sredini te kostolice otvori se pokupac i tu su ostavlje kosti. Posle 3 godine se vade kosti kad se neko upokoji. Interesantno, na Svetoj gori, baš u Hilandaru, tačnije, jedna je lobanja bila posebno izdvojena i ona je bila u nekom kao finom nekoj kutiji napravljena, otvorena. I ovaj objašnjava monah da je ta lobanja bila jednog radnika koji je bio tu, mislim da je bio zidar ili kuvar, nije sam siguran. Interesantno, toliko je taj čovjek bio tu 20 godina i radio i on zamolio hilandarske oce, bili on mogao biti tu sahranjen, osjeća da mu se bliži smrt, on nema sad nekoga u svijetu bližih rođaka da bi se pobrinuli njemu, nema skoro nikoga, eto i 20 godina je tu i oni zaista mu dovolje i toliko je pokazao smirenje, smatrao je sebe zadnjim od svih, a njegova lobanja se najljepša i stvarno se vidi koliko je se njegova lobanja žuti od ostalih lobanja. Eto, ne zavisi, ko će Bog da nam pokaže da svetost ne zavisi ni od čina, da li si monah ili jeromonah, ehmandrit, episkop ili si car i vladar, nego Bog gleda srce čovjeka. Interesantno da je njegova lobanja tog običnog zidara najsvetije izgledala od svih ostalih lobanja na Hilandaru. Opšte današnji trend, tako da se izrazim, koji sve više postoji u svijetu, da se kremiraju ljudi, to i nije hrišćanski. I tako se gubi kontakt sa našim precima. Ako se kremira, znači ne postoji više odnos prema pokojnu kakav bi trebalo da bude i da odemo na grob, da zapalimo svijeću, da imamo i vjeru da će vaskrsnuti tijelo. Dakle, to je isto projava nekog nihilizma, to kremiranje, ako se to pravda da se ne može na groblju više stanuti mrtva tijela, to je čista laž, nego radi se o tome jednostavno da se prekine neki kontinuitet i da se sa našim tradicijom, sa našim dragim pokojnicima i da se prekine uopšte vjerovanje u neki vječni život. Tako je, ovo je sami smisao postojanja ovih kostolnica je baš o ovome što smo govorili sada, da se vidi kako su ljudi živjeli i da se sve to života projavljuje, da ništa nije sakriveno. I zaista kad uđete u tu kostolnicu, uopšte nemate uznemirenje, neko kao da vas je nešto strah, a to što tu lobanje, kao da ste ušli neko, ne znam, kao neku prodavnicu ili ne znam, toliko se osjeća tu život i da je smrt nije toliko strašna i to je jednostavno jače od čovjeka, intuitivno to osjećate i onda posto o tome i razmišljate. Eto, to je neki smisao, dakle, da će vaskrsti naše tijelo i da se čuvaju kosti i da se pokazuje da nije ni sakriveno, eto, Bog pokazuje kako je i ko živio i da bude svjedočanstvo i postreh monasima da žive, a nama koji dolazimo tamo da pobuđuje našu vjeru i vaskrsenje i život budućeg vijeka uopšte.
Oče Jeftimije, evo, nama se približio i kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Pita slušalac kako jedan pravoslavni hrišćanin da odgovori izazovima ovog svijeta.
Činjenica je da je zadnje 20-30 godina zaista poraslo zlo u svijetu. I ovo što kažu da istorija ide brzo, stari zlo se povećava sve više i više i toliko je čak međunarodno pravo se urušilo. Vidimo zadnje 20 godina da ljudi zaista žive i razotno i ono sve što je hrišćanstvo, što je postojalo prije hrišćanstva u paganskom svijetu, da se ponovo javlja i oblik Sodoma i Gomora i nekih suptilnih ponižavanja čovjeka preko razvitka elektronike, preko pandemija, kao da više neće biti nekih možda toliko spoljnih ratova, koliko je teško za duh čovjeka da izdrži sad ta suptilna poniženja kada ulaze u svakodnevni život. Malte ne od toga, evo to, doživjeli smo tu pandemiju, na primjer, da kupimo hljeb, moramo staviti masku, pa ovamo masku, ali to možda još bude sve više suptilnije to potiskivanje ljudske slobode, tako da je uvijek aktuelna ta borba unutrašnja. Pitali su prvo tamo u prologu jednog iz prvih vjekova monaštva, 4. i 5. vijek, kako žive današnji monasi, pa žive sveto, pa kako će živjeti oni kasnije za 50 vjekova, pa oni će živjeti, ali upola će se podizavati kao mi, a kako će živjeti na kraju vremena, oni se uopšte neće podizavati, ali će zbog trpljenja biti veći od nas. Neće sad biti, to primjećujemo, da nema toliko velikih podviga, ali je veći pritisak na duši i čovjek mora da se da trpi, malte ne, i da smirava. Tako da je uvijek hrišćanstvo uvijek aktuelno protiv duha ovoga svijeta. Kaže, ne bojte se, ja sam pobijedio svijet. Tako da i u ovom vremenima, ako smo u Bogu, ako molimo Bogu, ako pazimo na sebe, da se borimo, da mijenjamo sebe i da se krećemo, ako smo na poslu sa ljudima koji su bliski nama, koji vjeruju kao i mi, ako imamo crkvu blizu, da se pomolimo, da njegujemo porodicu, i ovo vremena jednostavno zahtjeva veći trud gdje god ste u nekoj instituciji, ako ste u školi, ako ste na poslu, ako ste u manastiru, u porodici, uvijek morate u ovim vremenima više da se zalažete nego što je to bilo prije 30-40 godina. Slično su ljudi živjeli, nije bilo tako razlike između bogatih i siromašnih. Škole su bile dosta stabilne, niste morali da posvećujete mnogo pažnju učenju djeci, jer danas morate porodicu da njegujete, da djeca imaju odgovornost, već da ih učite tome, i malte ne, ljudi danas i preskaču ručak porodični, koji je jedan od najvažnijih faktora nekog zbližavanja zajedničkog u porodici. Jednostavne stvari koje preskačemo, koje su mnogo važne da držimo, i u ovim vremenima u svim, i ne treba se okrećati mnogo oko sebe, nego da ulažemo lični trud i u porodici i na poslu. Ako bi se okretali oko sebe, vidjeli smo dosta haosa i nemara, i na nama je da ulažemo lični trud u svim domenima, i u duhovnom životu, u porodičnom životu, na poslu, onako kako nas Bog uči. Shvatimo da je jedno hrišćanstvo celokupni pogled na život, na odnos prema sebi, prema Bogu, prema ljudima, i mi često svodimo hrišćanstvo, idemo u crkvu, pomolimo se, postimo i molimo se, a na primjer, kad imamo neki porodični problem, mi ćemo uzeti neki priručnik od neke američke žene što je napisao psiholog, a nećemo pročitati porodični život starca Pajsija ili nekih svetitelja. Ako imamo probleme odnosno na poslu, ne ćemo se posavjetovati sa sveštenikom kako da imamo trpljenje, kako da se odnosimo prema poslu, kako da imamo, kad imamo nemire, kako da imamo unutrašnju molitvu koliko možemo. Sve postoji u pravoslavlju, ili u knjigama, ili da se savjetujemo za drugim, ili ako da nas Bog uči, da se ne okrećemo mnogo prema ljudima koji ne žive u crkvi, da rešavamo tako probleme. To je mnogo važno u svakodnevnom životu, da postanemo pravi hrišćani, i onda ćemo se izboriti sa izazovima svijeta, da reagujemo kao ljudi koji ne vjeruju u Boga. Ako se neko gnjevi na nas, treba da sačekamo, na primjer, da se pomolimo Bogu zašto nam se to desilo, da ne reagujemo iz prve, na primjer, ili neka druga situacija na poslu, neka neprijatnost ili porodični problem, kako da odnose sa djecom, sa ženom, tako da budemo hrišćani u svakom životu, u svakoj prilici, i Bog je tu, on je uvijek blizu nas. Da, uvijek kad nas se nešto desi, neka nevolja, sjetimo se da je Bog blizu nas i da očekuje, i da mu se pomolimo da nas samo prosvjeti u svakoj situaciji. Dakle, shvatimo da je ovo vrijeme kao izazov i lični trud više da ulažemo i da učestvujemo čitavim bićem u života, ne da klonemo i kažemo da vlada đavo ovim svijetom, da je sve propalo, to je već hula, Bog rukovodi ovim svijetom, a ne neke organizacije, tajne, globalizacija, sve to je, za sva vremena Bog je rekao, ja pobjedih svijet, ne bojte se, da budemo pravi hrišćani, da se ne oslanjamo i da ne reagujemo u svakom životu ono što vidimo na televiziji ili što pročitamo kod u svjetskim knjigama, časopisima, što je aktuelno, moderno, tako da kažem, sve postoji, dakle, u hrišćanstvu celokupni pogled je tu i na čitav naš život i odnos prema i prirodi i Bogu i ljudima, i onda da doživimo čitavim bićem, i to je važno shvatimo ovo vrijeme kao izazov u pozitivnom smislu.
Oče Jeftimije, hvala vam puno na ovim duhovnim poukama i na vremenu koje ste odvojili za ovu našu emisiju, i želimo vam da u miru i radosti dočekate praznik Hristovog Vaskrsenja.
Hvala puno, Slobodanka, i svim slušalicima Radija Svetigora u našoj, ovdje, našem narodu srpskom, da se pomolimo Bogu da prebrodimo sva ova iskušenja. Najviše, ja, to je bar na manastirima parola, da mijenjamo sebe i onda ćemo pomoći drugima, i čuće Bog našu molitvu, i da ne klonemo današnja iskušenja, i da Vaskrs dočekamo kao pravi istinski ljudi, što kaže vladika Atanasije, blaženo počešći, jeste da su oluje, nismo ni mi trske, mi smo s Bogom, pa se možemo da prebrodimo. Eto, nazdravlje da bude svima Vaskrs, i da se preporodimo i da to dočekamo Vaskrs na istinski pravi način.
Hvala Jeftimije još jednom, dragi naši slušaoci. Bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara iguman manastira Piva, jeromonah Jeftimije Škuletić. Mi se čujemo i naredne nedjelje na Cvijet, i vi nam pišite, šaljite nam svoja pitanja. Mi vam želimo svako dobro od Gospoda, s Bogom, i čujemo se u nedjelju.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način, jer će završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.